Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere päevast, kuulate sisuturundussaadet ja täna räägime kodusest elektri tootmisjaamadest ning uurime, kuidas kõige targem oleks hoida elektrimüügil või üldse kogu sellel tegevusel siis silma peal. Ja selleks on meil saates külaliseks Alexela juhatuse esimees Martti Hääl. Tere, Martti!
Tervist!
Ja mina olen saatejuht Juuli Nemvalts. Ma tean, et teil on tulnud Alexelas välja selline huvitav äpp nagu Tark Elekter. Millega on tegu?
Tegemist on siis sellise abivahendiga, kuidas inimene, kes muidu börsihinnal baseeruvalt elektrit ostes ja börsihinda jälgides, ei pea seda enam ise jälgima ja meie nii-öelda tarkvara platvorm teeb selle siis inimese eest ära. Noh, sisuliselt kui samm tagantpoolt alustada, siis võibki ju jagada tarbijad nagu kaheks, ühed, kes hindavad sellist stabiilsust, et nad ei peaks üldse selle peale mõtlema, noh, eelkõige siis väiksemad tarbijad, sest ka sellel nii-öelda volatiilse turuhinna jälgimisel noh, on mõte siis, kui su tarbimine on noh, ütleme, et teatud mahust suurem, sest siis tekib nii võidu kui kaotuse võimalus, kui see tarbimine on väike, siis tegelikult
on marginaalsed,
vahed ja sellega ei olegi mõtet tegeleda ja kindlasti selliseid kliente, kes põhimõtteliselt kasutavad näiteks erakliendid kodus ainult valguseks ja kellel on kaugküte ja nii edasi, siis seal see ei olegi teema, aga kindlasti vähegi suurem suuremad elektritarbijad, eriti need, kes näiteks soojuspumpadel tugineb nende kodu kütte või on mingisuguseid muid suuri elektritarbijaid, noh, alustades elektri boileritest, ma ei tea, kuni elektriautode laadimiseni välja, siis seal kindlasti selle vahe, kas sa oled siis fikseeritud hinna peal või börsihinna peal, seal on vahe, noh, märkimisväärne. Ja seega see teenus, millega me iljaaegu ka laivi siis tulime, ongi mõeldud nagu sellele kliendile, kes on nii öelda börsi elektriusku.
Aga ainult koduklient on see siis?
Ei, nii kodutarbijale, äritarbijale, ja et selles mõttes ei ole vahet, lihtsalt kodutarbijale sellist toodet, millega me välja tulime, noh, tegelikult ennem üldse ei olnud ärikliendile, on sellist alternatiivset pakkumist olnud ka ennem. Seda nimetatakse tihti asjatundjate hulgas ka nagu virtuaalseks elektrijaamaks, ehk ta nagu põhimõtteliselt elektrisüsteemi mõttes on siis selline juhtimis moodul, kuidas juhtida tarbimist ja tootmist paremini nagu oma vahel kokku. Võibolla alustaks veel tagant poolt ja selgitaks kuulajale seda, et see vajadus on tegelikult nagu eluliselt väga suur ja see on tulenenud sellest arengust, mis me oleme viimase paarikümne aastaga läbi teinud, et kui me mõtleme 90. aastatele, siis Eesti elektrisüsteem oli suhteliselt noh, tänases mõistes triviaalselt üles ehitatud, et kuskil seal Narva jõe ääres oli suur elektrijaam, sealt algasid kõige jämedamad kaablid, need läksid järjest peenemaks ja teises otsas oli umbes 700 000 liitumispunkti, kus siis seda elektrit tarbiti ja see elektrijaam seal otsas siis teda reguleeriti vastavalt sellele, kuidas siis tarbijatel nii-öelda tarbimisvajadus oli, see oli nii nimetud juhitav elektrijaam. Tänaseks on seda ühe Narva jõe ääres asuva elektrijaam asendunud üle Eesti hajutatud üle 20 000 elektrijaama.
Vahekorrad on hoopis teissuguseks
läinud. No just, ja no selge on see, et kui 20 000 elektrijaama on võrku ühendatud ja mis veel hullem, noh, nii-öelda süsteemi seisukohalt, need on enamuses, noh, absoluutses enamuses ju taastuv elektritootmised, ehk teisi sõnu, need, mis sõltuvad ilmastikust, kas tuul puhub, kui kõvasti puhub, kas päike paistab, kas pilvisust on, ei ole.
Ja et kõikidel on korraga ühel ajal umbes anda elektrit.
Ja või ei ole anda. Või on prognoos üks ja tegelikus teine. Ja ühesõnaga, need sündmused ongi ju tegelikult need, mis selle elektrihinna hästi suure kõikumise noh, on kaasa toonud ja seega energiaettevõtetel need, kes siis on nii-öelda elektrimüüjad nagu Alexela, kellel on suur portfell, ma mõtlen selles mõttes, kellel on hästi palju nii tarbijaid kui tootjaid omal portfellis, kellele ta peab igal sekundil või igal minutil elektrivarus, eks ole ju tagama. On noh, järjest keerulisem ülesanne, kuidas seda bilantsi tasakaalus hoida, sest noh, see, mida tavaline nii-öelda elektritarbija võib-olla ei hooma, on see, eks ju, et selles kaablis elektritarbimine ja elektritootmine peab olema kogu aeg, igal aja hetkel tasakaalus, sellepärast muidu elektrisüsteem kukub kokku. Ja nüüd see ongi tegelikult noh, nii-öelda köögi poole pealt vaadates see ülesanne, mis energiamüüjatel on, kuidas siis seda tasakaalu kõige paremini hoida ja noh, see, millega siis meie oleme siin tegelenud juba mõnda aega, arendanud siis sellist lahendust, kuidas oleks nii-öelda win-win, ehk Alexela kliendid tarbijana võidaksid sellest, et nad nii-öelda saaksid tarbida odavamat elektrit ja teiselt poolt meie energiamüüjana suudaksime vältida suuremaid ebabilansi tekkimisi, sest ebabilants on selline nähtamatu kulu, ma mõtlen selles mõttes nähtamatu, et seda ebabilansi keegi ei märka, aga päris elus tekitab see alati kulu ja see kulu lõpuks jaguneb ju ikkagi ühiskonnas kõigi elektritarbijate vahel, sest see on nagu põhimõtteliselt raisku läinud elekter, eks ole ju, mis on prognoosi veas tarbimise ja tootmise prognoosi veas tekkinud, mida väiksem on see ebabilants, seda väiksemad on need kaod või need kahjud ja seda odavam on tegelikult päeva lõpuks nii-öelda iga tarbitud kilovattund. Et see on nagu hästi üldiselt selgitades selle nii-öelda targa elektri kui teenuse ja kogu selle platvormi mõte, et me proovime lahendada korraga nagu kahte niisugust suurt väljakutset, mis kogu ühiskonna ees kõigi elektritarbijate ees on, et kuidas selle volatiilse hinnaga, mis on noh, paratamatu ja tulnud selleks ei teada, kuidas sellega kõige paremini toime tulla.
Marti, kuidas teie praktika nagu ütleb, et kui palju meil nüüd neid koduseid tootmisjaamasid on, et kas see protsent on nüüd saavutanud oma lae või noh, ma saan aru, et alati on mingi hulk edumeeldseid, võib-olla ka keskmiselt suurema rahakotiga inimesi, kes on valmis tulema uuendustega kaasa, et või nüüd tuleks rohkem hoopis vaadata, et kas saab riigi ja pankade abiga veel suurendada. Mis seisud meil turul on?
Ma arvan, et suures pildis tegelikult ei ole üldse seisud nagu noh, nii-öelda ajalukku vaadates nagu halvad. Et nagu ma ütlesin, et kokku võrku ühendatud elektritootmist ja Eestis on vist 20, pea 22 000 ühikut või üksust.
Ja nii äri kui era.
Ja nii äri kui era kõik kokku. Ja nendes sellised nii-öelda kodutootmised, noh, ütleme, et hinnanguliselt on natuke üle poole või kuskil seal 12-13 tuhande kandis. Ma arvan, et see ajalukku vaadates on tegelikult päris hea tulemus selles mõttes, et kuni siiani oli, ütleme, et kuni selle energiakriisi alguseni, ma arvan, et oli nagu palju keerulisem seda majanduslikku põhjendust endale nagu leida, aga nüüd on tegelikult, ma arvan, kokku saanud nii majanduslik põhjendus kui ka eluline vajadus. Majanduslik põhjendus on paranenud just selle tõttu, et elektrihinnad on kohati väga kõrged ja läbi koduse nii-öelda tootmise, võib-olla kordame üle, et tootmise all täna peetakse silmas nii päiksepaneele katusel, tuulikud kuskil
välja peal
või tegelikult ka akut, mis on suuteline nii salvestama kui välja andma ja mis tahes kombinatsiooni siis nendest. Siis sellise lahendusega on võimalik täna tegelikult, nagu ma ütlesin, et ühelt poolt adresseerida seda väga kõikuvate ja kohati väga kõrgete elektriindade nii-öelda probleemi. Ja teine, mis noh, eriti viimasel ajal, ma mõtlen siin ka viimasel talvel ja niimoodi on väga palju tegelikult meedias kõlapinda saanud see elektrikatkestuste teema, mina paneks selle kliimamuutuste konteksti, sellepärast, et me näeme, et elektrikatkestusi tekib noh, nii-öelda järjest enam enam, seal hulgas see ei ole ilmtingimata alati sajandi tormiga seotud, vaid sellise kas või siin möödunud aasta detsembri alguses ma mäletan, oli see sisuliselt sellise väga erakordse sademete või lumega, mis jäi puude peale ja põhimõtteliselt murdis järjest puid, et need kliimatingimused, kliimamuutused meie ümber sunnivad meid kohanema ja muu hulgas see tähendab eriti siis, kui sa oled väljaspool, ütleme Tallinna, Tartu, kesklinnasid, kus puuliinidesse langemise tõenäosus põhimõtteliselt on väga väike või puudub, eks ole ju, aga on sul võimalik parandada oma sellist nagu autonoomset toimetulekut, ehk põhimõtteliselt see sama süsteem võimaldab kõigele lisaks ka olla ignorantne sellele, kui elektrikatkestus tekib ja aga see ei tähenda, et see ei ole kesklinnades teema, sest pas või kortermaja katusele päiksepaneelide paigaldamine ja selle sama nii-öelda paindlikkuse tekitamine kogu kortermaja
või lihtsalt nende ülalpidamiskulude vähendamine.
See on tegelikult igal pool nagu see sama teema. See nõuab tänapäeval sellist, noh, ütleme siis võib-olla niukest ettevõtlikumat ja avatud meelt endiselt, sest see tundub esmapilgul hästi keeruline. Tegelikus see üldse muidugi nii keeruline ei ole nagu enamus asjad
eriti elus. Eriti ma saan aru, kui on sellised äpid juba tulevad.
No just, et siis lahendatakse ikkagi palju asju ära, et ei pea üks inimene ööpäeva ringselt jälgima.
Jaa, näiteks mina väike tarbijana peaks seda üldse jälgima.
Et selle tõttu see on kindlasti esmapilgul hirmutavam, kui see tegelikuses on ja mis on siin nüüd nagu veel üks lisakomponent on see, et ka nüüd just on algamas järjekordne KredExi meede just selle nii-öelda energiatõhususe kontekstis ja ma arvan, et väga suur osa meie elamufondist siis sellesse soovitavasse energiaklassi, noh, veel ei ole kohustuslik, aga ma saan aru, et me liigume, eks ole ju sinna poole, eriti kui me räägime rekonstrueerimises, siis on see juba vältimatu, siis sellesse kõrgesse energiaklassi põhimõtteliselt ilma kohali pealse tootmiseta. No, ei õnnestugi maja rekonstrueerida. Ehk teiste sõnadega ütleks siis niimoodi, et nii selline regulatiivne või administratiivne surve, majanduslik mõttekus lähtuvalt börsi, elektribörsi nii-öelda arengutest ja tegelikult toetusmeetmed, mis puudutavad energiatõhusust ja ma arvan, mis on tegelikult Eesti nagu rohepöörde või energiapöörde üldse üks kõige suurem tükk, kuidas see ilus ütlus on ikka see, et kõige odavam energia on tarbimata energia ja see ongi ju tegelikult kogu energiatõhususe nagu mõte või võti, et ei ole mõtet toota seda energiat, mis siis läbi seina või katuse taevasse läheb. Kui need kolm tegurit kokku panna, siis ma arvan, et tegelikult selline mikro- ja väiketootmise buum on alles algamas, mitte ei ole möödanik.
Oh, hea kuulda. Ma tahtsingi just Marti seda uurida, et kuidas näiteks välismaal käies see protsenditunnetus on, et mis see hõivatus võiks olla, et kui praegult on, kuidas oli mitu protsenti oli siis või ütleme see 12, umbes 12 000 kodumajapidamist on, kui suureks see võiks meil ikkagi niiku minna?
No, ma julgeks öelda, et
mis me näeme nagu seda kasvu?
Ja, ma arvan, et selline 100-150 tuhat on ikkagi
nii,
täiesti normaalne selles mõttes, et ma tegelikult ka hindaks selliselt, et kõik majapidamised, kes nagu perspektiivis plaanivad elektrifitseerida oma koduse energiatarbe. Elektrifitseerimise all pean ma silmas, noh, nii-öelda kaks hästi suurt, eks ole, elektritarbimist kodus on, see üks on küte meie kliimas, eks ole, noh, valgus on niguni, aga see on nagu kõigil, üks on küte ja teine on siis tegelikult selline liikuvus, eks ole, ehk et põhimõtteliselt, kui mõelda tuleviku peale ja näha seal ette, et ühel hetkel peaks olema elamufondi kütmine mitte mingi alternatiivi peal, vaid soojuspumba peal, noh, mis on selline üldine, eks ole, ju trend ja Eesti tegelikult ka selles on suhteliselt heas per inimene vist kas Euroopas kolmasõndal või neljandal kohal siin Põhjamaade järel. Ja teine on siis see liikuvuse reform, eks ole ju, et kui sõiduautod nähakse ette ikkagi nii 30. aasta vaates 85 000 sõiduautot, mis liiguvad elektril, eks ole ju niukstes, ütleme, avalikes visioonides ja analüüsidokumentides või 40. aastal võiks ikkagi siis transpordisektori kliimaeesmärkidest oluline osa ollagi läbi sõiduautodes, siis läbi elektrifitseerimise lahendatud, no siis need paratamatult tekitavad olukorra, kus elamufondi juures elektritarbimine kasvab. Ja kasvab just seda tüüpi elektritarbimine, mis, noh, ma olen alati öelnud, et elektrihinna jälgimine selleks, et elektribliiti sisse lülitada või välja, selleks ei ole vaja ei äppi ega tegelikult ei ole mõtet jälgida, sest elektribliiti on vaja sisse lülitada, kui kõht tühi on, aga mitte siis, kui elektrihind on soodne.
Ja väga õige märkus.
Eks ju, ja tegelikult me räägime ikkagi selliste elektritarbijate, kui me räägime kodutarbijast, aga noh, praegu, siis selliste elektritarbijate juhtimisest, mida on võimalik niimoodi juhtida, et see tarbija sellist igapäeva elu noh, ei häiri, et ta ei tekita suurt ebamugavust, noh, ma võin öelda omal näitel, et olles selles nii-öelda testgrupis olnud algusest peale, kui me seda platformi arendasime, siis omades nii-öelda nii kodust tootmist, soojuspumpa kui akusid ja elektriautot, siis ilma oma pere tarbimisharjumusi muutmata keskmiselt selline 30% elektriarvu kokkuhoidu on võimalik igal juhul saavutada, on päevi, kus see võit on tegelikult 50% lähedal. Ja see sõltub ikkagi väga just sellest, milline on su tarbimise profiil, kas seda tarbimist on võimalik vastu siis seda turuhinda niimoodi õgvendada või niimoodi optimeerida, et sina aru ei saagi, aga tegelikult läks sinu jaoks nii-öelda arve väiksemaks.
Tahtsingi uurida, et kui palju läbi selle targa elektri äppi siis on võimalik seda võita?
Noh, ütleme nii, et sellist avaliku lubadust, kui keegi teeb ja ütleb, siis ta tegelikult noh, otse öeldes valetab sellepärast, et see sõltub hästi sellest konkreetsest elektritarbijast. Nagu ma ütsin, siis ma arvan, et 30% saavutada on suhteliselt lihtne eeldusel, et sul on selliseid suuri tarbijaid nagu soojuspump või akku ja elektriauto. Aga on ka kindlasti päeve, eriti need päevad, mis on erakordselt kalli elektrihinnaga, siis noh, nendel päevadel see võit on tegelikult nagu erakordselt suur ka, eks ole ju, aga et selle tõttu see on ikkagi nagu täiesti tuntav ja selles mõttes, noh, eriti kui me räägime Alexela elektri klientidest või Alexela lojaalsetest klientidest, siis me praegu pakume seda oma klientidele tasuta, siis noh, põhimõtteliselt võib öelda, et kõik see võit, mis sealt tuleb, on puhtalt selle Alexela kliendi võit.
Ma lugesin ka teie koduleheküljelt, olid need korduma kippuvad küsimused ja teilt tuli kuidagi sealt vastustest välja see, et tark elekter, et ta nagu on mingi süsteemist, ta on mingi õppimise faas, kus ta vaatab, et kuidas selle konkreetse kodutarbija siis elektritarbimine või mis see vajadus on, et mis see tähendab, et see õppimise faas ja miks see vajalik on?
Ja, noh, see teeb meie selle platformi vähemalt täna teada olevalt unikaalseltks turul, et keegi teine sellist otseselt ei paku, et me põhimõtteliselt kasutades siis, kus võimalik tehisaru ja siis vastavaid nii-öelda algoritme. Põhimõtteliselt see süsteem vaatab selle konkreetse tarbija tegeliku tarbimist, hindab seda tegeliku tarbimist ajaloolistel andmetel homse ilmaprognoosi, nädalapäeva, noh, kõigi nende nii-öelda andmete ja vastu, mis tal on olemas. Ainsad andmed, mida tal ei ole olemas, on see, mis on selle tarbija peas, kui ta otsustab homme teha midagi erakorralist. Selleks on meil seal olemas funktsioon, kus siis on võimalik tarbijal seda nii-öelda sellest märku anda, aga ütleme nii, et ta hindab seda, kuidas see iga konkreetne tarbija on ajaloos sellisel päeval, sellisel nädalapäeval, sellise ilmaga, käitunud, milline on olnud tema energiatarbimine ja siis selle vastu teeb selle plaani, kuidas peaks seadmeid järgmisel päeval juhtima selleks, et see elektriarve oleks järgmisel päeval sellel inimesel eeldusel, et ta käitub nii, nagu ta on varem käitunud, kõige soodsam. Ja see ongi nagu tegelikult selle platformi tuum, ehk ta põhimõtteliselt arvutab igale, ta mitte ei lülita sisse välja mingit konkreetset seadet, on see siis tootmisseade või salvestusseade või tarbimisseade, nagu lihtsalt, et nüüd on elektrihind kõrge ja vaid ta tegelikult arvutab selle tarbija päeva tarbimise ja prognoositava tootmise ja paneb selle niimoodi kokku, kuidas see tarbija saaks kõige soodsama terviku maksumuse. Ehk see on noh, võibolla siis see nihukene, kui ma prooviks selgitada
funktsioneerimist.
Just, ja seda, kuidas see nii-öelda, kuidas see platform nagu mõtleb selle peale, et ja veel kord, see on nagu iga kliendi kohta eraldi, nii et te kujutate ette sõltuvalt klientide arvust, kui palju erinevaid stsenaariume iga päeva kohta igale kliendile peab see protsessor läbi arvutama või tehisaru läbi mõtlema selleks, et jõuda tegelikult selleni, mis on siis see nagu optimaalne plaan järgmiseks päevaks.
Kui nüüd on päikese jaama või kuidas on parem öelda tootmisjaama omanik siis, kes ei ole Aleksele klient, kas tema saab ka liitu selle targa elektriga teenusega?
Ei, me teenusena teda praegu siin vähemalt selles beta versioonis ei paku ja teadlikult ehk me pakume seda põhimõtteliselt siis lisaväärtusena just nagu Aleksele klientidele. Mis tulevik toob, ei julge kunagi never say never nagu öeldakse, aga praegu me oleme liikunud siin selliselt ja enne eelmises küsimuses oli see teine komponent ka, et miks seda õppimise perioodi vaja on. Noh, on see, et alustades tehisarust, kes vajab andme massi selleks, et järjest paremaid otsuseid teha, tegelikult ka algoritme, kus neid on vaja endiselt kasutada, on vaja arendada lähtuvalt sellest, milliseid elulisi situatsioone ette tuleb. Noh, see, mida ma juba korra ütlesin, et kui me muid muutujaid suudame nagu, mis on inimesest sõltumatud, suudame järjest paremini prognoosida, siis see, mis on kindlasti kõige suurem väljakutse ja mida ainult meile päris elus see siis sellel nii-öelda meie kliendid suudavad pakkuda, on mingisuguseid otsuseid, mida kliendid teevad päeva jooksul ja kuidas see siis mõjutab seda nii-öelda selle prognoosi ja selle tarkuse nii-öelda realiseerumist ja kuidas me peaksime siis nii-öelda arenema seal platformil selleks, et olla valmis tarbijate sellisteks otsusteks, eks ole ju, et see on tegelikult nagu see, miks ma ütlen, et see on nagu pidev õppimisprotsess, mida rohkem on meil seal platformil kliente ja mida rohkem me näeme nende tegeliku käitumist, seda tegelikult täpsemini me suudame seda prognoosi teha ja see tähendab automaatselt, et seda kasulikum see sellele kliendile on.
Nii et ütleme korra veel üle, et miks peab olema nagu see tootmine ja tarbimine börsi hinna paketis?
No just sellepärast, et siis on sellel juhtimisel nagu mõte. Kui sa oled oma tarbimise stabiilsuse jaoks fikseerinud endale elektrihinna, no siis sul selle juhtimisel pole mingisugust vahet. Ja noh, see on see võibolla kõige levinum kriitika, mida tehti ka siin näiteks selle universaal teenusosas, et jah, et ta ühelt poolt nagu pakkus stabiilsus tarbijale ja see on kindlasti väga suur väärtus. Noh, Aleksele oma igapäeva tegevuses pakub samasugust stabiilsust lihtsalt läbi teise lahenduse, mille nimi on pingevaba ja kus me pakumegi seda stabiilsust, et kuidas see lause meil on, et pinge oleks stepslis, aga mitte rahakotis. Ja see töötab väga hästi ja see on väga populaarne, aga just sellel kliendil, kellel tegelikult sellest börsihinna muutlikusest noh, on väga vähe võita või kaotada. Aga kui nüüd olla selline klient, kellel tegelikult tarbimismahud lähevad juba teatud piiridest üle, noh, me proovime siin praegu selle platformiga jõuda sinna, nii et me saaksime oma klientidele tegelikult seal jagada ka soovitusi, millal tasuks sinna selle peale mõelda, sest nagu ma ütlesin, see eeldab tegelikult lisaks sellele noh, nii-öelda tarbimisele ka teatud lisainvesteeringuid, ehk
nagu, näiteks,
nagu see alustades sellest tootmisest, noh, kui me tahaks tootmist juhtida, kui me tahame veel paindlikumaks minna, siis on vaja mingisugust salvestust. Täna eeldab salvestus, et sa oled mingisuguse akulahenduse endale soetanud, noh, neid küll müüakse, neid müüjad on väga palju ja see ei ole keeruline tänapäeval, eks ole ju, ja juba paari tuhande euroga on kindlasti võimalik, eks ole ju selline nii-öelda lahendus endale, eks ole ju tekitada, kuni selleni, et isegi korteris panipaiga nurka, eks ole ju, see on nagu väike nagu arvutikast või protsessor ja põhimõtteliselt on võimalik, eks ole ju nii-öelda salvestada odaval tunnil ja tarbida kallil tunnil. Ütleme, et tulemas on, ma arvan, ägedad asju veelgi, juba tükk aega tegelikult ootab nii-öelda turg seda, millal elektriautodest saab elektri kätte mitte ainult sõites, vaid ka siis, kui ta sul kodus pistikus on, et ta tagurpidiselt selle tagasi annab, eks ole ju, et neid lahendusi tõenäoliselt tulevik, tehnoloogilisi lahendusi, kus see paindlikus peidus on, pakub noh veel ja veel, nii et selles mõttes see on väga kiiresti muutuv, arenev ja väga-väga huvitav noh nii-öelda teema ja valdkond.
Ja ma saan aru, et selleks paketiga liitumiseks on meil peale börsinnaga liitumis peab olema ka elektri nagu salvestamiseks need akud samamoodi.
No ei pea olema akusi, selles mõttes, et me suudame aidata ka neid kliente, kellel on ainult näiteks päiksepaneelid katusel ja tema põhiline probleem täna on ju selles, et noh, sellel juba on siin eelmisel nädalal oli väga selgelt näha, et kõigil päikselistel tundidel oli börsi hind kas nullis või miinuses. Ja noh, see tekitab loomulikult ju meelehärmi selles mõttes, et kui ta on miinus, siis sa maksad ju peale selle eest, et sa oled investeerinud tootmisvahendisse. Aga noh, tegelikkuses, kui tulla tagasi, siis sellest on räägitud ka nii-öelda avalikus eetris ja turuosalised kindlasti väga palju, et kui me räägime sellisest hajatootmisest, sellisest mikrotootmisest kodus või siis noh, optimaalne on see, et see tootmine on noh, nii-öelda see tootmise võimsus on siis määratud või dimensioneeritud, nagu öeldakse, sinu tarbimisest lähtuvalt. Ehk kõik see tootmine, mida sa teed rohkem kui su enda tarbimine on, tegelikult on küsitav selle majanduslik tähendus sellepärast, et just see sama, et kuna me räägime juhitamatust võimsusest, siis üldjuhul sellel hetkel toodavad kõik. Ja see tähendab, et hind on sellel hetkel nii madal, nii et selle võrku ära müümisest, noh, väga suurt nii-öelda võitu tegelikkuses ei ole.
Kas ma saan aru, et Marti, et tegelikult tuleks väga täpselt optimeerida, kui suure tootmisjaama sendal ja, teed?
Sisuliselt...
Et see ei ole mitte nii, et la on kõik täis, katused täis ja
see võib anda kehvema, majanduslikus mõttes kehvema tulemuse kui see, et laod lihtsalt pool katust täis. Ja
see on küll väga huvitav. Ma ei ole kuulnud, et inimestel oleks seda öeldud, et hallo, vaadake selle silmaga ka.
Nii sellele päiksepaneelile, tuulikule, kui sellele akule, ta oleb alati vaadata sellest otsast peale, milline on su tarbimise profiil ja kuidas selle vastu see tootmine oleks nii-öelda optimaalne. Seal on mõningad rusikareeglid või pöidlareeglid, nagu öeldakse, mida kindlasti kõik need päiksepaneelide ja teiste seadmete siis müüjad ka konsulteerivad ja pakuvad. Me selle platformi raames arendame ka sellist nii-öelda moodulit või õigemini see moodul on olemas, aga me ei ole sellega veel tulnud laivi, kuidas tegelikult meie kliendid saaksid sealt ise automaatselt selle vastuse, sest ega see sama tarkus, millega me nendele klientidele, kellel juba on need seadmed, tootmisseadmed, salvestusseadmed, pakume seda nii-öelda optimeerimise teenust või targa elektriteenust, no see sama algoritm suudab tegelikult igale meie kliendistele või igale tarbijale, kelle andmed meil on teada, arvutada välja, milline tootmisvõimsus ja milline salvestusvõimsus just tema tarbimise profiili järgi oleks ideaalne. Just. Ja no sinna me liigumegi ja jällegi mida rohkem...
See on nüüd tulemas
No, ütleme nii, et ma ei julge seda kuupäeva veel hetkel öelda.
Aga sellel aastal?
Ja kindlasti sellel aastal ja see on jällegi sellest ainult kinni, mida rohkem me saame agregeeritud klientide andmeid, seda paremaid soovitusi, seda paremat nii-öelda prognoosi me suudame selle pealt teha.
Marti, meil hakkab saateaeg ühelt poolt ümber saama, et kas on mingisugune teema, mida me ei ole jõudnud rääkida või on vähe käsitletud?
Ma arvan, et üleüldiselt on võib-olla vähe käsitletud seda, et sellist võimalust ajatootmise peale nii-öelda oma koduse mikrotootmise või peale minna, tuleks nagu vaadata mitte äri tegemise vaatest. Et mitte see ei ole see, et ma muidu olen mis tahes muu elukutse esindaja, aga ma kodus hakkan energeetika ettevõtjaks ja hakkan tootma energiat selleks, et seda raha eest müüa. Vaid tegelikult tuleks seda vaadata hoopis teistest nii-öelda kriteeriumitest lähtuvalt ja see on nii-öelda, mulle tundub kõige olulisem nendest on see, et kui mõelda selle peale, milline võiks olla see potentsiaalne tulevik, nii energiaturul tulevik, kogu see rohepöörde temaatika, kõik see hindade nii-öelda ette arvamatus ja nii edasi, siis tegelikult mida parem selline nii-öelda kodune lahendus ja vahet ei ole, kas see on eramaja, kortermaja, on olemas, seda tegelikult seda suuremat stabiilsust ja ingerahu see pakub ja ma arvan, et ka laiemas mõttes nii-öelda energiajulgeoleku mõttes, kui mõelda selle peale, et mis oleks energiajulgeoleku seisukohalt parem, kas see, et Eestis oleks ühes kohas üks väga suur elektrijaam.
Kindlasti mitteks.
Ja või väga palju ajutatud väikeseid jaamu. Siis noh, ma ei taha seda paralleeli, muidugi keegi me ei taha tuua, aga kas või seda sama õudust vaadates, mis Ukrainas toimub, siis on selge, et parem oleks kui suuri elektrijaamu, konsentreeritud elektritootmisvõimsust ei ole, sest see on esimene viis, kus vaenlane otsustab ühiskonda haavata, eks ole. Et selle tõttu ma arvan, et sellele võiks järjest rohkem vaadata lisaks nagu keskkonnajalajäljele, lisaks nagu isiklikule nii-öelda meelerahule ja stabiilsusele tegelikult ka läbi selle energiajulgeoleku prisma, ehk et mida hajutatum on Eestis tulevikus energiatootmine ja mida suurem on see paindlikkus tähendab, et meil on nii tootmist kui salvestus ja nende juhtimist, et siis on see hind ühiskonnale tervikuna alati kõige soodsam, siis seda kindlamalt võiks tegelikult sinna tuleviku sammuda.
Aitäh ja täna oli meil saates külaliseks Alexela juhatuse esimees Martti Hääl ja mina olen saatejuht Juuli Nemvalts.